Sāksim saimas darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi izglītības likumā, otrais lasījums, atbildīgās komisijas vārdā deputāte Linda Metne.
Trešais priekšlikums, deputāta Cilēviča priekšlikums, rosina papildināt atšķirīgās attieksmes aizliegumu pantu ar divām jaunām daļām, paredzot, ka izglītības iestāžu segregācija ir aizliegta. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu atgādināt īpaši jauniem deputātiem neseno vēsturi. 1996. gada 13. jūnijā toreizējais izglītības ministrs Māris Grinblāts sniedza tādu programmatisku interviju Latvijas vēstnesim. Un cita starpa, atbildot uz jautājumu par mācību valodām, Grinblāta kungs teica: mēs nekad nepieļausim nelatviešu un latviešu bērnu mehānisku sajaukšanu vienas skolas, vienas klases. Nu, un faktiski Nacionālā apvienība, protams, joprojām pieturās pie šis programmatiskiem uzstādījumiem. Man tas neizraisa nekādu izbrinu, man drīzāk izbrina tā saucamo liberāļu nostādni. Jo, kolēģi, jūs pirms vēlēšanām vēl ļoti daudz runājat par to, ka vajadzētu patiešām nodrošināt, lai latviešu un nelatviešu bērni, kas ģimene runā dažādas valodas, mācītos kopu. Un kad es tagad dzirdu no izglītības ministrijas, ka ar šiem grozījumiem mēs to panāksim, piedodiet, tie ir mēli un demagogi. Jo, lai to panāktu, nu, vismaz jāuzstādā attiecīgie mērķi likuma. Un tieši uz to ir arī vērsti mani priekšlikumi, numurs 3 un 4. Faktiski nepietiek, lai visi bērni mācītos viena valoda, lai novērstu segregāciju. Nebūt ne. Šobrīd mums veidojas sistēma, kur pastāv latviešu skolas, skolas ar latviešu mācību valodu latviešiem un skolas ar latviešu mācību valodu nelatviešiem. Tas ir tās skolas, kas šobrīd īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Un nekādi pasākumi, lai mainītu situāciju, nav paredzēti. Un pat ļoti mēreni priekšlikumi, kas definē segregāciju un vienkārši piedāvā noformulēt desegregāciju kā vienu no likuma mērķiem, tiek noraidīti. Kolēģi, tie ir mēli, ka tikai viena mācību valoda automatiski nodrošina segregācijas neesamību. Nebūt ne. Es komisijai nosūtīju vairākus pētījumus, arī varu jums parādīt, piemēram, vienu pētījumu, ko veica Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs, starp citu mūsu Nils Mužnieks toreiz, kas tika publicēts Eiropas komisijas starpniecību. Un te ir runa, piemēram, par Franciju, kur vienmēr mācās tikai viena valoda, bet mēs zinām, ka skolu segregācija ir ļoti nopietna problēma. Tā izraisa vairākas sociālas problēmas, es neiedziļināšos tajās detaļās. Bet kāpēc tā tas notiek? Jūs sakat, ka tas process noris dabiski, nebūt ne. Jūs vai nu nezināt praktisko situāciju, vienkārši gribat izlikties, ka nezināt. Kāda bija situācija Daugavpilī, kad mēģināja apvienot 10. un 12. skolu? Jūs nezināt, ar kādām grūtībām sastapās vecāki, kas ģimene runā krieviski, kad viņi mēģina tagad, arī tagad atdot savus bērnus, sūtīt savus bērnus latviešu skolas. Jo patiešām arī šajā pētījumā, kur tiek izklāstīti vairāki galvenie segregācijas cēloni, ir mini tā saucamais, ko speciālisti sauc par white flight, ka vairākuma vecāki parasti nevēlas, lai kopā ar viņu bērniem mācītos daudz bērnu, kas ir imigrantu pēcnācēji, kas runa ģimene citas valodas. Un tas notiek arī šeit. Ja klase ir divi vai trīs krievvalodīgi bērni, tā nav problēma. Bet ja pēkšņi puse šādu bērnu, Tad es domāju, ka būs diezgan grūti pārliecināt latviešu vecākus, ka tā ir normāla. Šeit nebūs vieglo risinājumu. Patiešām būs nopietni jādomā, kā nodrošināt, lai patiešām bērni mācītos kopā. Bet ja jau mēs no paša sākuma vienkārši noreidām šīs problēmas esamību, mēs sākam, ka ne, mēs pieņemam likumu, nekāda segregācija nevar būt, par to mēs ļoti dārgi samaksāsim. Mēs samaksāsim ar vēl lielāku marginalizāciju, ar vēl lielākam sociālām problēmām, noziedzību un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labi zināms un tas ir vairāk kā pētīts. Un ir metodas, kā šis problēmas risināt, gan ASV, gan Eiropa, bet ja mēs vienkārši dodam priekšroku tādam aklumam, ka ne, tas nevar būt, jo tas nevar būt nekad, nu piedodiet, tā nav atbildīgs likumdevēja darbs. Paldies, aicinu atbalstu.
Valsts izglītības ministrē Janitai Mūžniecai.
Labdien, cienījamie deputāti. Vēlreiz es gribētu atgādināt, ka jau šobrīd izglītības likumā ir noteikts atšķirīgas attieksmes aizliegums, un tas jau ietver arī segregācijas nepieļaušanu. Atgādināšu arī, ka kopumā šī likuma projekta mērķis ir īstenot secīgu pārēju uz mācībām valsts valodā, visās pakāpēs to starp pirmsskolā, pamatizglītībā, lai tieši veicinātu sekmīgu jaunā mācību saturu un pieejas ieviešanu visās izglītības iestādēs un nodrošināt arī mazākumu tautību valodas un kultūru vēstures apguvi atbilstoši Latvijas Republikas satversmē un starptautiskajām saistībām. Arī izglītības reformas rezultātā, kas faktiski jau ilgst vairāk nekā 20 gadus, valsts ir mērķtiecīgi pakāpeniski stiprinājusi ikvienam izglītojumajam pieejamu vienotu izglītības sistēmu un valsts valodas lietojumu, valsts pašvaldību un arī privātajās izglītības iestādēs, kas īsteno attiecīgo valsts izglītības standartu. Kā es teicu, izglītības likumā jau šobrīd ir noteikts atšķirīgs attieksmes aizliegums, kas ietver segregācijas nepieļaušanu, turklāt vienas komponentes, tikai segregācijas šajā gadījumā izcelšana nav pamatota. Nevar būt situācija, un tā ir likumā nostiprināta jau šobrīd, ka būtu jau kāda atšķirīga attieksme ne tikai pēc valodas, pēc reliģijas, pēc jebkādiem citiem apsvērumiem pieļaujam, un arī attīstot izglītības kvalitātes vadības sistēmu, tiek monitorēti atslēgas rādītāji, tiek nodrošināts atbalsts konkrētu problēmu situāciju risināšanai. Tā kā es aicināšu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Normundam Dzinteram.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Jā, tika pieminēti jaunie deputāti, un šajā brīdī man ļoti gribējās arī kā jauniem deputātiem un 2. jūnija pateikt arī savu redzējumu. Es arī strādāju skolā paralēli Liepājā, un mums skolās ir tā, ka mums jau, protams, mēs ievērojam izglītības likumu, un nekādas segregācijas jau pēc būtības nenotiek, jo mums skolās mēs nešķirojam, kas pie mums nāk pieteikties, un, piemēram, man jau pirms daudziem gadiem bija skolēns ar, nu, vārdus laikam publiski, kad nevar teikt, bet krievu tautības, kurš latviešu valodas olimpiādē dabūja pirmo vietu. Man liekas, ka tur jau nav nekādu problēmu mācīties latviešu valodā, un arī tagad mums arvien vairāk ir skolēni no mazākuma tautības skolām, kuri ļoti veiksmīgi apgūst mācību programmu, un tur nav nekādu tādu šķēršļu, lai viņi to nevarētu izdarīt. Tādēļ man liekas, ka jo mēs ātrāk beidzot pēc 30 gadiem pāriesim uz mācībām valsts valodā, jo tas jau būs arī vieglāk, nu, gan viņiem dzīvē, gan vispār sabiedrībai kopumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja, godāti kolēģi deputāti. Viens no pirmajiem Latvijā pieņemtiem likumiem bija mazākumu tautību skolu likums, kas bija spēka jau kopš 1919. Gada. Satversmes tevi to laik labi apzinājas, ka daudznacionāla sabiedrība, kas ir Latvijai, ir jātista visu tautību kultūras. Tāpēc bez latviešu valodas Latvijas skolas pagājušā gadsimta 20. 30. Gados strādāja vēl 6 valodas. Demokratiskajā Latvijā pirms 100 gadiem nevienam nenāca prātā, veselas iedzīvotāju kategorijas atstumt no sabiedrības, pasludināt mazākumtautības valodu par okupantu valodu un vēl jo vairāk aicināt uz etniskam tirišanam, kā viens Saeimas darba veterāns šodien izdarīja no šīs tribīnes. Latvijas skolas nav pieļauma segregācija, bērniem jāmācās kopā, bet tajā pašā laikā atsevišķu tautību pārstāvjiem, gan krieviem, gan ukrainiem, gan arabiem un citiem, vajadzētu būt pilnīgam tiesībam uz valsts apmaksātam nodarbībam sava valoda un sava kultūra. Es lūdzu atbalstīt kolēģa Cieliviča priekšlikumu.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Jo cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mani mazliet izbrīna tas, ka mēs runājam par segregācijas aizliegumu tieši likumprojekta sakarā, kurš ir orientēts uz segregācijas novēršanu. Jo segregācija mūsu izglītības sistēmā, diemžēl, ļoti ilgus gadus ir pastāvējusi, un šis likumprojekts tieši šo jautājumu pamatā arī risina. Un vienīgo risku kaut kādai segregācijas astei mūsu izglītības sistēmā. Es redzu mūsu lielākajā pašvaldībā Rīgā, kur līdz šim pastāvēja princips, ka skolās, kas realizēja mazākumtautību izglītības programmas, nepastāvēja tās augtais mikrorajona princips, bet latviešu skolās tas bija. Līdz ar to, no pirmajās klasēs bērnam bija jāiet uz to skolu, kas atbilda viņa mikrorajonam. Man ir bijušas sarunas gan ar izglītības zinātnes ministrijas kolēģiem, kas būtu darāms šai jautājumā no ministrijas puses, gan arī vakar man bija ļoti saturīga saruna ar Rīgas domas pārstāvjiem, ka šis mikrorajona princips ir tūlīt jālikvidē, un mums ir jāļauj visiem bērniem neatkarīgi no etniskās piederības, dzimtās valodas, pilnīgi vienalga, kā jūs to definējat, izvēlēties izglītības iestādi pēc vieniem un tiem pašiem principiem. Tātad atceļot mikrorajona principu Rīgas pilsētā, mēs novēršam jebkādus segregācijas riskus. Tas bija orientēts galvenokārt manam labajam kolēģim Cilevičkungam, kurš ir ļoti norūpējies, ka segregācija tiek likvidēta Latvijas izglītības sistēmā. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējami priekšsēdētāji, godējami deputāti, Šadurskungs jau pareizi pateica, problēma jau ir ar Rīgu vislielākā, nu, varbūt vēl ar Daugavpili, kāpēc, tad es atgādināšu pirms kara. Rīgā krieviski runājušie krievi bija kaut kur ap 8%, tā bija 4. Etniskā grupa. Pēc latviešiem, vāciešiem un ebrejiem. Ja? Un nebūtu jau problēma, ja būtu šie 7% vai 8% būtu tā Lomonosova ģimnāzija, kas bija pirms kara. Bet ja kaut kādu pārvērtī politisko rezultātā, ja negribas saskaņā lietot vārdu okupācija, latvieši pēkšņi kļūst par mazākumu tautību, mazāk par 50%, un Rīga ir vienīgā galvaspilsēta Eiropā, kur pamatnācija ir mazāk par pusi. Tad tā nav normāla situācija, un kaut kādā veidā viņi ir jālabo. Ja? Es te negribētu piekrist iepriekšiem runātājiem par kaut kādu etnisku tīrīšanu. Mēs jau neesam tik ļauni, kā prezidents Zeļenskis, kurš teica, ka izdzīs miljonu, un viņam nekas nepienāksies. Ja? Krievijas pašreiz doma izskata jauno likumprojektu. Krievijas likumā par pilsonību bija teiks, ka bijušiem PSS pilsoņiem, protams, nav jāiet savu naturalizāciju, vienkārši jāiedod iesniegumus. Bet pašreiz jaunais projekts, kas ir domē apspriešanā, paredz Baltijas valsts iedzīvotājiem privileģijas, esot automātiski pilsonību, ja viņi repatriējas, ja tur vispār nekas viņam nav jādara. Un šeit, ja teiksim, piedāvā to, kas ir okupācijas deklarācija, teiks, ka ministru kabinetam ir kopā ar starptautiskām organizācijām jāpalīdz repatriēties cilvēkiem, nu, PSS pilsoņiem, ja nav svarīgi, kāda viņam tautība uz etnisko dzimteni, to nekādā veidā nevar uzskatīt par etnisko tīrīšanu. Paskatīsimies, kas Krimā notiks. Un nekādā veidā es te piekrītu, ja, Cilevičkungam vienā ziņā, ka klasē nevar būt vairāk pa kādiem 3-4
skolēniem, kas nerunā latviski, kuri ir integrējis, jo ja viņi būs vairāk pa 50%, tad tur nekāda integrācija nenotiks un pilnīgi pareizi. Un to nevar atrisināt, ko padomju okupācijas rezultātā ar spēku sagrozīt. To nevar atrisināt ar runāšanu. Protams, ka kaut kādā veidā jādara kaut kas ir. Un ja mēs būtu īstenojuši okupācijas deklarācijā teikt, un ministrs kabinets visu šos gadus būs piedāvājis naudu un palīdzēs repatriēt, jo kāpēc es runāju par repatriāciju, piedodiet, latvieši jau tā kā tepiķis izklājās, ja, zem padomju kolonistiem, viņiem bija iespējas pēc 5 gadu nodzīvošanas kļūt par Latvijas pilsoņiem, kā jūs izskaidrojat, ka 30 gadu laikā 200 tūkstoši negrib šo pilsonību. Kāpēc viņi negrib, mēs nezinām. Ja? Es domāju, es pieļauju, ka lielākā daļa gaida, ka šeit atgriezīsies Krievijas impērija, nu, taču neizlieksimies, ka tā tas nav. Ja? Un tad kāpēc viņi šeit ir vajadzīgi? Ja? Kāpēc Latvijai būtu jāfinansē pretēji Eiropas konvencijai šo te nepilsoņu, piemēram, izglītības sistēmu? Nu, tāpēc sākam vispirms ar šiem nepilsoņiem. Ja? Un ja runājam par Krieviem, tad tās ir pilnīgas muļķības, ka te, teiksim, viņi nav Latvijas skolās. Es atgādināšu, jau brīvības cīņās piedalījās apmēram 20 tūkstoši. Brīvības cīņa laikā bija apmēram 20 tūkstoši tā saucamo, ko sauc pa Baltgvardiem, ja Baltās armijas oficieri, ja? Daļa tur no Judēniča armijas, tie, kas zina vēsturi. Līvenā vienībās bija 3000, ja? Viņi visi kļuva pa pilsoņiem, viņi bija lojāli pilsoņi, kurus padomi vara deportēja, izslepkavoja un tā tālāk. Tātad, ja Rīgā būtu šie 7%, es domāju, nu, tā Lomā nav savu ģimnāziju, vispār mums nebūtu šeit nekāda problēma. Nav jēga atsaukties uz pirmskaru Latviju, kura ar savu minoritāšu politiku parādīja, ka viņi bija savā ziņā katastrofāli, atcerēsimies tanku bučotājus, atcerēsimies visu to, kas notika, un kur tad tā Latvija palika, jā? Līdz ar to mums nevajadzētu uz to atsaukties, es domāju, ka šo priekšlikumu jānoraida ir un jāatcerās, ka visam jābūt saprāt robežās. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Jā, kolēģi, pašreizējā redakcija, ko komisija piedāvā, ne tikai šai punktā, visos punktos uz otro lasījumu kopumā, manuprāt, juridiski ir pietiekoši pamats, lai nodrošinātu gan iespēju integrēties, gan iespēju atbalstīt skolām tos bērnus, tos skolēnus, kuriem latviešu valoda nav dzimta. Es gribētu arī uzsvert to, ka uz šo rezultātu vienotas skolas visiem mēs aicinājām iet jau 18. Gadā, tā bija gan mūsu programma, gan arī mūsu priekšlikums valdības deklarācijas, deklarācija, kurš toreiz, diemžēl, netika uztverts pareizi. Bet es domāju, ka mums nevajadzētu tagad piekasīties pie šīs komisijas nobalsotas redakcijas, jo tas, vai darbosies šie atbalsta mehānismi, vai tiks te novērsta jebkāda nejauša segregācija, tas viss tagad būs atkarīgs no izglītības pārvaldēm, no ministrijas vadības un arī no pašu skolu vadības un skolu skolotājiem. Ja mēs redzēsim, mēs sabiedrībā, es domāju, šajā gadījumā redzēsim, ka kaut kas neiet pareizā virzienā, ka atbalsts nav pietiekoši, ka de facto notiek segregācija, tad mums būs jāiesaistās un jālabo, bet pašlaik likuma redakcija pēc būtības ļauj darboties tieši tā, kā bija domāts. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Jā, cienījamie kolēģi, nu, paldies, man šķiet, ka situācija ir pilnīgi skaidra. Tas ir aptuveni tā, ka ziniet, ka cilvēks nāk uz policiju, sāk man draud, nu, jūs nogalinājat. Nu, nē, redziet, nu, kad nogalinās, tad nāciet. Nu, viss jau ir skaidrs, viss jau redzams, Golubevas kundze. Nu, ko mēs tur izliksimies? Nu, skaidrs, ka jūs esat atkapušies no savām ļoti demokratiskām idejām, un tagad pat pamatot to kārtīgi nevar. Šadurska kungs, jā, nu, es domāju, ka beidzot jums vajadzētu reiz izlasīt to UNESCO konvenciju. Nu, cik var maldināt kolēģus? Otrais pants, B punkts, kāpēc esošā sistēma ar mazokumtautu izglītību nav uzskatāma par diskrimināciju un segregāciju. Tas ir tīri juridiska definīcija. Mazokumtautību valodu izmantošana ir viens no visspēcīgākiem desegregācijas veidiem, un to dara SV, to dara vairāki citi cilvēki. Golubevas kundze runā par atbalstu. Kādu atbalstu ja skolotāju nav? Atbalstu ir pirmkārt skolotāju asistenti. Nu, ja jums nav pat prestīža gimnāzijas trūkst skolotāju, tad ko jūs tur kaut kur bolderājat, bijuši mazakumtautību skola, nodrošināsiet atbalstu? Nu, nemanīsim paši sev. Dzintara kungs, paldies par to, ko jūs darat, protams, bet jūsu loģika patiešām ir apbrinojama. Es zinu vienu pat vairākus krievu skolniekus, kas veiksmīgi integrējas, tātad problēma nav. Es zinu simtiem un tūkstošiem, kam nav šādas veiksmīgas integrācijas, bet jūs tas nezināt. Piemērs nav arguments. Un pats pēdējais, nu, man tiešām ļoti žēl, ka ministri vienkārši nolasa kaut kādus tekstus, kam nav nekāda sakara ar apspriežamo jautājumu, un pat nemin, kas ir segregācijas definīcija. Vai tā ir atšķirīga attieksme, vai kaut kas cits? Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs nu, paustu vispār savu pozīciju un demonstrētu, ka jūs sapratat
debetes
par koru.
Slēdzu, debetes ir slēgtas, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Cilēviču iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Cilēviča saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu. Rosina noteikt, ka izglītības programmas īstenotāja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts gadījumā, ja persona kā faktoru norāda segregāciju. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Cilēviča iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 57 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums deputātu Papulis, Golubevas, Dombrovska, Dūrīšas, Skrides, Ruksānas, Šķipčinskas, Vikšas rosina papildināt atšķirīgas attieksmes aizliegumu pantu ar jaunu daļu, nosakot, ka, lai novērstu tieši vai netieši diskrimināciju, izglītības programmas īstenotāja pienākums ir nodrošināt pedagoģisku adaptīvu atbalstu kompetences veidošanā. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums deputāta Pimenova rosina precizēt likuma 9. Panta 1. Prim daļu nosakot, ka privātajās izglītības iestādēs izglītība iegūst valsts valodā vai citā valodā. Ievērojot to, ka priekšlikums paredz no likuma projekta atšķirīgu konceptu, un tādējādi citas likuma projektā ietvertās normas būtiski būtu radikāli grozāmas, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījams deputātes, godēti deputāti, izglītības likuma grozījumu pirmajā lasījumā ir atbalstīts, ka privātajās izglītības iestādes vispārējā izglītību iegūst valsts valodā. Pirmajā lasījumā pieņemta norma ierobežo pie mazakumtautībām piederošajām personām konstitucionālas tiesības iegūt izglītību un saglabāt un attīstīt savu valodu un identitāti. Tāpēc es ierosinu noteikt, ka privātajās izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valoda vai cita valodā. Pirmajā lasījumā pieņemtā normā nepārprotami pielīdzina privātās izglītības iestādēs publiskajām izglītības iestādēm mācību valodas noteikšanā, kas radikāli samazinā privāto izglītības iestāžu autonomiju. To autonomijas atzīšana izriet no Eiropas padomēs vispārējās konvencijas par nacionālās minoritāšu aizsardzību. Proti par tās konvencijas 13. Panta, kurš nosaka, ka izglītības sistēmu ietvaros puses apņemas atzīt, ka personas, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm, ir tiesīgas izveidot un vadīt privātas izglītības un apmācības iestādes. Pēc 2018. gada pieņemtajiem izglītības likuma grozījumiem, kuri jau tolaik ievērojami samazināja privāto izglītības iestāžu iespējas iztenot mācības mazakumtautību valodās, Satversmes tiesai bija iesniegta konstitucionāla sūdzība. Divu izglītojumu vārdā to bija parakstījis viņu tēvs Tengijs Džibuti, kurš piedalījās arī atbildīgās komisijas sēdi. Iegaumējiet lūdzu šo uzvārdu, kungi. Uz konstitucionālās sūdzības pamata bija atvērta satversmes tiesas lieta par to, ka izglītības likuma grozījums ierobežoja personas pamattiesības, kas izriet no satversmes 112. Panta pirmā teikuma, proti ikvienam ir tiesības uz izglītību, kopsakarā ar satversmes 114. Pantu. Personam, kuras pieder pie mazākām tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Satversmes tiesas spriedumā piekrīta, ka citāts, apstrīdēta norma ierobežo personas pamattiesības, kas izriet no satversmes 112. Panta pirmā teikuma kopsakara ar satversmes 114. Pantu. Citāta beigas. Tomēr satversmes tiesa atzina, ka šis ierobežojums ir samērīgs un atbilst satversmei. Tikmēr divi satversmes tiesas tiesnieši no sešiem uzstājās ar īpašu viedokli, uzsverot, ka salīdzinājumā ar publisko izglītību privātajai izglītībai ir jābūt lielākajai autonomijai. Lūdzu Saeimas deputātos šo viedokli ievērot. Saistībā ar to, ka bija izsmelti konstitucionāla tiesība aizstāvēšanas līdzekļi, konstitucionālas sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā, kurā 2021. Gada 15. Martā bija atverta lieta Džibuti pret Latviju. Ņemot vērā, ka iepriekšējie izglītības likuma grozījumi, kuri ievērojami samazināja mazākām tautību valodu lietošanu privātajā izglītībā, tiek apstrīdēti Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tagad tiesā norīto izskatīšana, Latvijas likumā nevajag atbalstīt jaunos grozījumus, kuri vēl vairāk pastiprinā pamattiesības ierobežojumus. 2020. Gada jūnijā Latvija bija saņemts Eiropas padomes Venecijas komisijas atzinums saistībā ar grozījumiem Latvijas likumdošanā par mazākām tautību izglītību. Venecijas komisijas artikulēti rekomendēja Latvijai ievērot savas starptautiskās saistības un komisija ieteica izslēgt privāto skolu no grozījumu paketes. Ievērojot minētos argumentus, es ierosinu novērst pirmajā lasījumā atbalstīto privāto izglītības iestāžu tiesību ierobežošanu mācību valodas izvēlē un noteikt, ka privātajās izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā vai citā valodā. Paldies!
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Jā, atliek tikai pabrīnīties par šo saskaņas deputātu cīņu par segregācijas aizliegumu, ņemot vērā to, ka saskaņa visus šos gadus tiešām ir veicinājuši šo segregāciju, veidojot atsevišķas krievu skolas, atsevišķas latviešu skolas. Nu, tad arī šobrīd redzam Pimenau kunga priekšlikumā par šo valodas principu, ka ir tā vēlēšanās saglabāt joprojām krievu skolas. Un labi, aiziesim no visas politiskā prom. Šajā jautājumā par šo Pimenau kunga priekšlikumu bija tiesības sarga atzinums izglītības komisijai Saeimas. Un tiesības sargs skaidri norādīja, priekšlikums ir pretrunā ar valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2021. un 2027. Gadam. Valsts valodas politikas galvenais mērķis ir vērsts uz to, lai stiprinātu latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas pozīcijas un statusu sabiedrībā. Valsts valodas politikas virsmērķis 2021. un 2027. Gadam ir nodrošināt latviešu valodas kā vienīgās konstitucionāli noteiktās valsts valodas ilgspējīgās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā. Tad tika minēta arī Latvijas Republikas satversmes tiesas spriedumu un tiesības sargs norāda, ka Latvijas Republikas satversmes tiesa 2019. gada 13. novembra spriedumā lietā numur 2018-2201 par izglītības iegūs valodu privātajās izglītības iestādēs ir vērtējusi un atzinusi, ka izglītības apgūva valsts valodā sekmē pie mazākuma tautībām piederošo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, proti ir vērsta uz valsts valodas lietojumu stiprināšanu, nodrošinot to, ka ik viens izglītojumais valsts valoda nevien apgūst kā mācību priekšmetu, bet arī lieto to ikdienā un ir spējīgs piedalīties demokrātiskas valsts dzīvē. Izglītības likuma 9. prim pantā noteiktajam pamattiesību ierobežojumam ir leģitīms mērķis demokrātiskas iekārtas un citu personu tiesību aizsardzību. Līdz ar to aicinu neatbalstīt deputātu pieminamo priekšlikumu.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, manuprāt, te uzstājas daudz izglītības profesionālu, bijušais ministrs, esošie pasniedzēji, bet, manuprāt, mēs aizmirstam par tālmācību kā vienu no izglītības instrumentiem. Proti, jebkurš Latvijas iedzīvotājs var šobrīd savus bērnus reģistrēt jebkurā Krievijas, Baltkrievijas vai cita valsts izglītības iestāde un veikt tur tālmācības programmu ar internetu, pēc tam saņemt atsevišķu valstu certifikātu, diplomu un tā tālāk. Latvijas valsts vienkārši nevar to nekāda veida ierobežot vai, teiksim tā, reģistrēt un tā tālāk. Ko piedāvāja Piminova kungs? Man šķiet, ka saskaņas piedāvājums iet tieši uz valsts interesam, lai Latvija reģistrētas privātas iestādes būtu iespēja mācīt gan latviešu, gan krievu, gan arabu, ukraiņu un pārējais valodas. Un šīs skolas būs reģistrētas tieši Latvijā, bet citā gadījumā cilvēki vienkārši aiziet uz internetu, pēc tam viņi saņem atsevišķu valstu certifikātus, diplomus un izbrauc no Latvijas. Vai mums vajag smadziņu noplūde? Nezinu. Jums lemt.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, saskaņas deputātu priekšlikumi patiesībā ir ļoti labi saprotami un loģiski no šīs partijas pašsaglabāšanās viedokļa. Jo saskaņai ir nepieciešams pietiekami liels Latvijas pilsoņu skaits, kas vāji pārvalda valsts valodu, un līdz ar to vēlēšanās viņa izvēle būs pārsvarā motivēta pēc valodas principa, nevis pēc šīs partijas politiskās orientācijas politiskā spektrā. Līdz ar to viss ir saprotams. Tikai jautājums ir, vai mūsu izglītības politika ir slaloma trase, kur mēs brīžam griežamies uz vienu pusi, brīžam uz otru. Es domāju, ka nē. Šis pants, par kuru ir iesniegts priekšlikums, paredz šobrīd spēkā esošajā redakcijā, ka vispārējā izglītībā regulē valodu vispārējā izglītībā privātajās izglītības iestādēs. Savukārt Piminova kunga priekšlikums runā vienkārši par privātajām izglītības iestādēm, neprecizējot vairs izglītības posmu. Līdz ar to tas skartu arī privātās augstskolas, kur jau iepriekšējā Saeima ir pieņēmusi regulējumu attiecībā uz valodu politiku privātajās augstskolās. Līdz ar to šī būtu atkāpšanās no iepriekš pieņemtā, ko saskaņas kolēģi jau ir apstrīdējuši Satversmes tiesā, bet viņi apstrīdēja to ļoti viltīgi. Viņi nerunāja par krievu valodas pozīcijām. Viņi runāja, ka privātajās augstskolās ar šo regulējumu tiek ierobežotas Eiropas Savienības valodu lietošana. Un Satversmes tiesa daļēji apmierināja šo priekšlikumu. Un Saeima izpildīja Satversmes tiesas spriedumu, paplašinot Eiropas Savienības valodu lietojumu privātajās augstskolās, nu vispār augstākajā izglītībā. Tā kā viss ir kārtībā, bet nu šoreiz, kā lai saka, viltnieks bija tik viltīgs, ka apspēlēja pats sevi. Bet jebkurā gadījumā Piminova kunga priekšlikums ir noraidāms, jo tas ir pilnīgā pretrunā ar šī likuma projekta virzību un jēgu. Un vēl kolēģim Kabanovam es varu tikai pateikt vienu mazu detaļu, ka pamatizglītība Latvijā ir obligāta. Es ļoti ceru, ka mēs drīz nonāksim arī pie obligātas vidējās izglītības, vienalga vispārējās vai profesionālās, un tādā gadījumā tā aina, ko Kabano kungs zīmē, jau šobrīd nav iespējama pamat izglītības jomā, bet turpmāk nebūs iespējama par Krievijas tālmācību Krievijas skolās. Līdz ar to šis drauds arī mums absolūti nepastāv. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, Latvijas sabiedrības. Šajā pirmdienā palaidu savus bērnus skolā. Skolā, ne Latvijā. Un skolas direktors pirmajā skolas dienā teica uzrunu trīs valodās. Spāņu, franču un angļu. Un tajā mirklī es iedomājos, cik Latvijas skolas direktori, es nerunāju pat par skolniekiem vai skolotājiem, bet cik skolas direktori prot trīs valodas Latvijā. Pēc pirmās skolas dienas man bērni aizgāja sporta nodarbību, kur sporta, es uzsveru sporta, treneris sarunājas trīs vai pat četrās valodās. Atkarībā kā vajag. Un tā ir mūsdienu izglītība. Cilvēks, kurš grib būt konkurēt spējīgs, zina, un viņam ir jāzina valodas, un mūsu pie varas esošie daudzus gadus Butafori stāst par Skandināvijas tipa valsti. Es esmu bijis visās Skandināvijas valstīs un visās Skandināvijas valstīs pilnīgi visi pilsoņi bez izņēmuma no mazākiem līdz gados ļoti veciem brīvi runā vairākās svešvalodās bez akcentu. Un tad es atceros, es esmu lasījis arī kaut ko pa Latvijas vēsturi. Mums bija tādi jaunlatvieši savu laiku. Viens no viņiem Krišāns Valdemārs. Ja šodien Krišāns Valdemārs uzkāp tribīnē, droši vien, ka vienotības un nacionālās apvienības politiķi viņi sauc pa prokremlistu, jo viņš aicināja mācīties valodas, jo īpaši mācīties arī krievu valodu. Un to var pārbaudīt lasot jebkuru Krišāņu Valdemāru rakstu, jebkuru. Tas, ko es šodien vēlos pateikt Latvijas sabiedrībai, vecākiem, kas klausās šo pārraidu, es gribu pateikt, ka mūsu izglītības sistēma, pateicoties Nacionālajai apvienībai un vienotībai, ir nolaista pa burbuli. Tā ir nekonkurēt spēja. Mūsu labāka augstskola nav ne tuvu labāku augstskolu 500-niekā. Iespējams, pat ne 1000 labāko augstskolu skaitā. Es nerunāšu par vidējo izglītību, kas ir zem katras kritikas, jo mēs aizveram ar vien vairāk skolas. Es saprotu, ka tas priekšlikums tik pieņemts un ka šīs ir tikai tāds priekšvēlēšana politiskās dejas starp Nacionālu apvienību un saskaņu, jo nav jau citas svarīgāki jautājumi, ko risināt. Bet es aicinu vecākus, tie, kas mīl savus bērnus, mācīt viņiem svešvalodas un tajā skaitā, nebaidoties to arī pateikt no Saeimas tribīnes, mācīt arī krievu valodu. Krievija vienmēr būs kaimiņš Latvijai. Un mums vienmēr, ja mēs gribam būt nevis ar pliku, dibenu un pastalām, mums vienmēr būs jādomā reāli politiski. Mums vienmēr vajadzēs arī krievu valodu. Mums vajadzēs, ka tautai ir nekonkurēt spējīgu valodu pasaulē. Mums vajadzēs vismaz divas, ja ne trīs svešvalodas. Un tās būtu jānodrošina katrā skolā. katrā klasē, no pirmās līdz pēdējai, lai mūsu bērni būtu konkurētspējīgi, lai viņi neizaugtu pa kalpiem citām tautām un nestrādātu pa pārdevējiem lietuviešu lielveikalos, bet paši būtu šo lielveikalu īpašnieki. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Es pateicos Gobzema kungam par viņa himnu daudzvalodībai. Tik tiešām tā ir Latvijas un visas Eiropas, visas pasaules nakotnē. Bet Gobzema kungs, šī sarunā nav par franču, spāņu un arī angļu valodu. Tā ir sarunā par Latvijas mazgumtautību valodu lietošanu izglītības procesā. Un tie nav ne franču, ne angļu, ne spāņu valodas. Lai gan es pats biju izglītots skolā, kur angļu valoda bija valoda numur divi pēc mūsu ģimenes valodas. Tāpēc angļu valoda nav man sveša, bet drīzāk otra valoda. Protams, neskaitot manu latviešu valodu, kur kļuvusi par manu vēl vienu valodu, tas ir patiesība. Respektējot Jansona kunga pārliecību un tiesībsarga noteiktību, es gribētu tomēr pievērst uzmanību tam, ko es teicu pirmajā savā uzrunā, ka iepriekšējie izglītības likuma grozījumi, kuri ievērojami samazināja mazgumtautību valodu lietošanu privātajā izglītībā, jau tiek apstrīdēti Eiropas cilvēktiesību tiesā un tagad tiesā norīt to izskatīšana. Latvijas likumā tāpēc nevajag atbalstīt jaunos grozījumus, kuri vēl vairāk pastiprina pamattiesības ierobežojumus. Šie ierobežojumi ierobežo iespējas noturēt mazgumtautībām piederīgo personu identitāti. Tāpēc tas ir svarīgi. Nec tāpēc, ka daudzvalodība veicinā attīstību un bērnu domāšanas spējas. Tas ir identitātes jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Maz repliku uz Pimeno kunga teikto. Pimeno kungs, problēma ar saskaņu ir tāda, ka jūs šajā un ne tikai šajā parlamentā esat varējuši neskaitāmas reizes nepiespēlēt varas koalīcija, ar kuru jūs tagad it kā strīdaties daļ valodas pirms vēlēšanām. Un mēs to visu ļoti labi zinām, daudzos, jo daudzos balsojumos. Atliek aiziet pie Urbanoviča kungu un visu varēs sarunāt. Ja? Un tagad nevajag spēlēt šīs spēles, šis ir tikai pirms vēlēšanām. Es jums piekrītu, valoda ir ļoti būtiska, bet ir viena detaļa. Identitāti māca ģimenē, skolā, nevis audzina. Priekš tam ir vecāki, lai audzinātu identitāti, lai audzinātu latviešu pa latviešiem, krievus pa krieviem un tamlīdzīgi. Tas, ko es runāju no Saeimas tribīnes, ir par to, ka to, ko dara šis parlaments un to, ko dara vispār viss šī varas koalīcija gadu gadiem, ir padara mūsu sabiedrību latviešu par nekonkurēt spējīgu kalpu tautu. Tas ir tas, kas notiek. Un pateiksim godīgi no Saeimas tribīnes, mūsu tā saucamā izglītības reforma, viss, kas tiek darīts izglītībā, mūsu cilvēkus, mūsu jauniešus padara konkurēt nespējīgus pasaulē. Un tas ir tik acīm redzams visur, visās jomās. Sākot no valodas. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dalgopolovam.
Cienījamie kolēģi, nu sauksim lietas savos vārdos. Jāsaka, ka šis likums projekts nebūtu nav veltīts tam, lai uzlabotu izglītības sistēmu. Es absolūti piekrītu visam tam, ko tikko teica Gobzeme kungs. Jo šeit ir viens no soļiem, kā cīnīties ar krievu valodu, Tā ir normāla parādība šodienas apstākļos, ja neko citu nevar piedāvāt vietā. Kišteina kungs ir piedāvājis dažas metodes, kā stiprināt latviešu valodu un pirmam kartam izmetot ārā pāra robežām tos, kas neīpaši labi pārziņa to, kolonistus un tā tālāk joprojām. Diemžēl problēma tiešām ir ļoti nopietna, jo latviešu bērni brauc strādāt un mācīties uz ārzemēm. Un brauc ne vienā individuālā gadījumā, un ne tikai tie, kam ir turīgi vecāki un kam ir iespējas to darīt. To cilvēku skaits ir mērojams tūkstošos un desmit tūkstošos. Tā ir tā problēma. Es domāju, ka kādreiz mēs pienāksim pie izpratnes, ka jābeidz karot ar valodām, ka jātomēr jādomā par mūsu pašu prestīžu, par mūsu tautas nākotni, mūsu daudz nacionālās tautas nākotni. Pirmais. Otrs. Šeit ir runa par izglītību privāts sektorā, privāts skolās. Jūs man piedodiet, jau šodien Latvijā strādā privāta iestādes, kur pamata valodas ir angļu un franču valodas, vācu valodas, zviedru valodas. Tas ir normāli. Tas ir normāli, tas nebūt nav pret latviešu valodu. Nebūt nav pret. Man liekas, ka domājot par Latvijas nākotni, jāskatās daudz plašāk un daudz dziļāk tieši uz izglītības reformu lietām. Un pēdējais, ko es gribēju teikt. Izglītība ir tikai instruments. Skola kā tāda ir audzināšanas instruments. Jo tā visvairāk ietekmē jaunās paaudzes formēšanu ikā pilsoņus, ikā patriotus, ikā domājošus patstāvīgus cilvēkus, kas ir ļoti svarīgi. Mēs esam dažādi domājoši cilvēki, un tā ir normāla parādība. Tā ir bagātība. Mēs nevaram būt vienoti vienādībā. Mēs esam vienoti dažādībā, tā kā tā uzbūvēta Eiropas Savienība. Tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu strīdēties par to, kura valoda ir sveša valoda, kura valoda ir laba valoda, kura ir pareizā, kura ir nepareizā. Tas nav ne arguments, ne loģika. Es domāju, ka jādomā par Latviju un par Latvijas nākotni. Paldies.
Debate slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Tad priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Pimanova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 58 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Priekšlikums deputāta Kucina rosina precizēt likuma 9. Panta 2. daļas 2. Punktu, nosakot, ka citā valodā izglītība var iegūt izglītības iestādēs, kuras īsteno mazākumu tautību izglītības programmas, pirmskolas izglītības un pamata izglītības pakāpē. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Kucinam.
Labdien, kolēģi! Pirmkārt, ideja, kas paredz pilnīgi atteikties no mācība mazākumu tautību valodā, ir kontrproduktīva. Tas ir pretrunā ar izglītības mērķiem nodrošināt pieejamību un kvalitatīvu izglītību visiem bērniem. Arī tiem, kas mājas ikdienas saziņa neizmanto latviešu valodu, bet kādu citu. Un tādu ir daudz. Ja, teiksim, Cēsīs vai Valmiera šī problēma nav aktuāla, tad Daugavpilī, Rēzekne, arī Rīga, Jelgava, Liepaja ir gan. Atteikšanas no mācība mazākumu tautību valodas faktiski radīs jaunus ierobežojumus. izglītības sistēma, padarot to par neatbilstošu patiesai mūsdienu realitāti. Otrkārt, kolēģi, šī ideja ir nerealizējama pašreizējas apstākļos, tā ir skaita asa kadru deficita dēļ izglītības sistēma. Šis fakts nevienam no klātesošajiem nav noslēpums. Nacionāla mēroga kampaņa Esi skolotājs tapušajā skolu vakanču kartē nedēļas sākumā bija publicētas 365 vakances. Šajā situācijā piedāvātas reformas īstenošana ir kaitīga bērniem un bezatbildīga, domājot par mūsu valsts nākotni. Tāpēc es piedāvāju grozījumus un izteikt līkuma 9. panta 2. daļas 2. punktu šāda redakcija, ka izglītības iestādes, kuras īsteno mazākumtautu izglītības programmas pirmskolas izglītības un pamat izglītības pakāpē, ievērojušā līkuma 41. panta noteikumus, ņemot vērā bērnu vecāku viedokli par esošu pirmskolas un vispārējās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, kā arī par katra izglītības iestādē īstenojumu izglītības programmu veidu pieprasījumu. Un šeit, kolēģi, ļoti svarīgi ir noskaidrot patiesu pieprasījumu. Cik, kas un kādas mācību iestādes, grupas, izglītības programmas vispār ir nepieciešamas. Uz to arī ir vērsti mani izsniegti grozījumi izglītības līkumā. Nedrīkst noliegt, ka valstī šodien pastāv pieprasījums pēc mācībām gan valsts valoda, gan mazākumtautību valoda. Un tieši vecāki ir tie, kas pārstāv un vislabāk saprot savu bērnu, īpaši pirmskolas un sākumskolas vecumā. Un es uzskatu, ka atslēgvārds šeit ir vecāku viedoklis un reālās situācijas izpratne. Tieši vecākiem ir tiesības pašiem novērtēt situāciju, kad bērns ir gatavs apgūt citu valodu. Visi mēs lieliski saprotam, ka pirmskolas un pamatizglītības posma bērniem ļoti svarīgi ne tikai pedagoga sniegtas zināšanas, bet arī vecāku atbalsts un palīdzība apgūstot uzdotu vielu. Un to vislabāk var darīt valoda, kada ģimene runa ikdienu. Faktiski šis priekšlikums ļaus nodrošināt, lai izglītības iestāžu piedāvājums atbilstu pieprasījumam, līdz ar ko uzlabosies arī izglītības pieejamība un kvalitāte. Kolēģi, es ar cieņu izturos pret jebkuru vecāku izvēli nodrošināt savam bērnam mācību vai latviešu vai mazākumtautību programmu. Un aicinu to darīt arī jūs. Esmu pārliecināt, ka tiesības izlemt, kādu izglītības iestādi apmeklēs bērns un kāda valoda viņš apgūs pirmas zināšanas, ir viņa vecākiem. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrevam.
Saskaņas deputāti, jūsu prokremliskā politika ir kapitulējusi. Nav vairs stilīgi aizstāvēt Krievijas intereses Latvijā. Un tāpēc es tiešām aicinu ietaupīt mūsu visu laiku un ļaut nobalsot saimes deputātiem par visiem priešlikumiem, jo tāpat jūs neko tur neizmainīsiet. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es sākšu piemēru. Un piemērs ir mana ģimene, mani bērni. Mani bērni, sākot no 2 gadu vecuma, apmeklēja mācību iestādes, bērndārus, pēc tam skolu, svešvalodā. Mani bērni vienu dienu nav mācījušies skolā, kurā stundas tiek pasniegts latviski. Viņa pirmā mācību iestāde bija angļu valodā, pēc tam otrā iestāde bija franču valodā, un trešā tagad ir franču un spāņu valodā. Manai vecākajai meitai ir 6 gadi, un viņa māk 3 valodas, 3 svešvalodas. Un ja kāds man iestāstīs, ka bērns ir tik stulbs, ka mazotnē nevar iemācīties svešvalodas, es teikšu, ka šis cilvēks grib izdarīt ļaunu šiem mazajiem cilvēkiem, viņš grib panākt, lai mazais bērns neiegūst labāko. Pilnīgi visi bērni agrīnā vecumā ir spējīgi iemācīties svešvalodas, un pilnīgi visus bērnus, ļaujot viņiem mācīties vienalga, vai tā ir latviešu, vai krievu valoda, vai angļu, vai franču, ja viņiem to ļaus darīt, viņi iemācīsies. Un tas viņiem paliks uz visu mūžu. Tāpēc teikt, ka bērniem ir grūti iemācīties valodas, ir meli. Tā vienkārši nav taisnība. Neļaut bērniem iemācīties svešvalodas, tā ir bērnu apzagšana. Un tas, kas notiek ar šiem likumiem un tekstiem no tribīnas par kaut kādām interesēm, īstenībā prokremlis intereses ir apzakt mūsu bērnus un neļaut iemācīties valodas, Dombrovkungs. Es no šīs tribīnas skaļi varu pateikt, un nebaidos to pateikt, mīļie vecāki, pēc iespējas, lūdzu, es jūs aicinu, māciet un ļaujiet saviem bērniem iemācīties krievu valodu, iemācīties franču, iemācīties angļu. Un nevajag liekuļot tur mazāk un tautību valodas vai vēl kaut kam. Tā arī skaidru un gaišu pateikt. Mēs gribam, ka mūsu bērni māk krieviski. Es arī gribu, lai mani bērni māk krieviski. Viņi būs tikai gudrāki, mākot svešvalodu. Viņi būs konkurēt spējīgāki. Un starp citu latviešu bērnu šodienas apstākļos tīri statistiski ir mazāk konkurēt spējīgi kā bērni no krievu ģimenēm. Jo bērni no krievu ģimenēm automātiski māk par vienu valodu vairāk. Un tā ir latviešu bērnu apzakšana. Neļaut viņiem iemācīties valodas. Un tas ir tas, par ko būtu jārunā un jādiskutē no šīs tribīnas. Un nebūtu jādiskutē par identitāti vai vēl kaut ko. Priekš tam ir vecāki, kas mājās iemāca, lasa pasakas, iemāca bērniem domāt tajā valodā, kā runā mājās. Mājās ir identitāte. Skolā iedod jaunas zināšanas. Un nevajag bērns pataisīt pa nabadziņiem. Bērni ir ļoti gudras personības, kas ļoti ātri, atšķirībā no pieaugušiem, spēj adaptēties un pieņemt dažādus jaunas dzīves izaicinājumus, apgūt tos un būt vēlāk konkurēt spējīgi. Un es esmu pārliecināts, ka mani bērni pēc gadiem, tad, kad viņi mācēs ne tikai trīs, bet vēl vienu vismaz svešvalodu, būs pateicīgi man par to, ko es esmu kā vecāks izdarījis viņu labā, viņu agrīnā jaunībā. Tas ir tas, par ko mums ir jārunā izglītības sistēmā. Un tas ir tas, kāpēc man šajā pirmdienā, tad, kad skolas direktors Adrianai teica uzrunu trijās valodās, kad man radās šī doma, cik direktori Latvijā skolā var norunāt uzrunu trīs valodās. Cik konkurēt spējīgi ir Latvijā skolu direktori. Un cik tālu Latvija tiks tikai ar vienīgu pliku latviešu valodu, ja visās Skandināvijas bankās ir stāvi, kur ir jārunā tikai angliski. Tikai angliski. Nevienu vārdu latviski nemaz nevar runāt. Latvieši, starp citu Dombrauskums. Latvieši. Lūdzu apvienot laikus, ja varu.
Tātad, vai ir iebildumi par debušu laika apvienošanu? Lūdzu zvanu, balsosim par debušu laika apvienošanu deputātam Aldim Gubzemam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 17 atturas 0 debušu laika tiek apvienoti.
Pret debušu laika apvienošanu bija Nacionālā apvienība. Un manuprāt, Nacionālā apvienība ir lielākais ļaunums Latvijas bērnu izglītībā.
Paldies, vārds deputāta izglītības ministrē Janitai Mužniecē.
Labdien, cienījamie deputāti. Vēlreiz, šis ir faktiski viens no būtiskākajiem priekšlikumiem, un es ārkārtīgi ceru, ka deputāti arī atbalstīs komisijas lēmumu noraidīt šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka tas ir fundamentāli pretējis paša likuma projekta mērķiem. Mūsu mērķis ir pārtraukt, un mēs piepriekšējiem priekšlikumiem ļoti diskutējām par jebkādas segregācijas nepieļaušanu, un tātad šī likuma projekta mērķis ir vienot izglītības sistēmu un atteikties no mazākuma tautību programmām. Un deputāts Kuciņš ar šo priekšlikumu tas joprojām vēlas saglabāt un vēl atrunāt tādas lietas kā vecāku viedokļu noskaidrošana un tam līdzīgi. Attiecībā uz vecākiem, protams, ka tā ir ļoti būtiska vecāku loma, domājot par bērnu izglītību, ir ārkārtīgi būtiska. Bet nevarētu būt tāda situācija, kad vecāki bērna vietā izlemj, ka bērns ir nepietiekami spējīgs apgūt citu ne ģimenē lietoto valodu. Un es domāju, ka neviena vecāka un nevienas izglītības iestādes interesēs nav turpināt šo netaisnību pret bērniem, kuriem ģimenē ir cita valoda, ne latviešu un ne Latvijas oficiālā valsts valoda, turpināt netaisnību, apzakt viņus pamat izglītības posmā, nenodrošinot pietiekamu latviešu valodas apguvi. Nē. Tā kā aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Kolēģi, manuprāt, ir diezgan bezjēdzīgi šeit no Saeimas tribīnes kaunināt saskaņu par šiem te iesniegtiem priekšlikumiem, jo tā ir viņu politiskā identitāte jau no 90. Gada sākuma ar citām partijām. Viņi iesniedz priekšlikumus un balso atbilstoši, kā viņi ir solījuši pirms vēlēšanām un kā viņi desmitiem gadus ir strādājuši pret Latvijas interesēm. Tas, kas vairāk sarūktina šajās debatēs, ir atsevišķi latvieši pēdiņās, kas uzstājās pret pāreju uz latviešu valodu visās skolās. Aldi, ja mēs tevi iepriekš pazinām, kā...
Nē, kolēģi, tomēr pievērsīsimies likuma projektam.
Gobzem, deputāti Gobzem, ja līdz šim mēs tevi pazinām...
Debates ir slēgtas, Iesalnieka kungs. Debates ir slēgtas. Paldies, paldies. Izslēdziet mikrofonu, lūdzu. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Iesalnieku kungs, lūdzu, atstājiet šo tribīni. Paldies. Lūdzu, komisijas vārdā par šo priekšlikumu.
Komisijas vārdā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 7. Deputāta Kuciņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 58. Paldies, atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums deputātu Pimenov arī rosina saglabāt normu, ka citā valodā izglītība var iegūt valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazākuma tautību izglītības programmas. Ievērojot likuma 41. Panta noteikumus. Ievērojot to, ka līdzīgi kā iepriekšējais priekšlikums, arī šis priekšlikums saglabā atsaucu uz likuma pantu, kura izslēgšana tika atbalstīta pirmajā lasējumā, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījams dāmas, godētie kungi, man šis 8. Priekšlikums sasaucās ar Kuciņa kunga iesniegto 7. Priekšlikumu. Šis 8. arī mans 11. priekšlikums, 21. un 25. priekšlikums ir savstarpēji saistīti. Šā likuma projekta un nākamo likuma projekta mērķis ir Latvijā izbeigt izglītību mazākuma tautību valodas. Es esmu kategoriski pret to. Tas nav taisnīgi, kaut tāpēc, ka bērnām vislabāk ir un vienmēr būs mācīties ģimenes valodā. Tas nav taisnīgi tāpēc, ka mazumtautību skolu izveidošanu solīja Latvijas Tautas fronte. Tā deklarēja, ka, citāts, LTF atbalsta mazumtautību tiesības iegūt vispusīgu izglītību savā dzimtajā valodā, kā arī veicina nacionālo skolu izveidošanu un attīstību Latvijā. Citāta beigās. Ir cīniski pretrunīgi un amizanti, ka šā likumprojekta autori latviešu etniskās grupas tieksmē pēc identitātes saglabāšanas un nacionālas valsts izveidošanas neredz segregāciju, bet mazumtautībām piederīgo vēlmi mācīt bērnus ģimenes valodā sauc par segregāciju un viņus vaino par to, ka tā ir sabiedrības šķelšana. Jau pēc Tautas frontes laikiem Eiropas drošības un sadarbības organizācija, jeb ETSO, 1996. gadā ir atzinusi personas tiesības saglabāt savu identitāti par neapstrīdamām un pretēji tam, ko uzsver izskatāmo likumprojekta autori, tieksmē pēc identitātes neredzēja segregāciju un sabiedrības šķelšanu, bet pauda, ka tieši izglītība mazumtautību valodā ir izteikti prioritārs jautājums mazumtautībām piederīgo personu identitātes saglabāšanā un attīstīšanā. Tāpēc bija tapušās ECA rekomendācijas par mazumtautību tiesībām izglītībā. Pirms pusotra mēneša Saeimas priekšsēdētāja saņēma vēstuli no ECO augsta komisāra mazumtautību lietās, kurš secinā, ka Latvija izskatāmajos likumprojektos atkāpjās no ECO rekomendācijām. Komisārs raksta, citāts, protams, ierosinātie grozījumi paredz, kā pie mazumtautībām piederošās personas interešu izglītības programmas ietvaros var apgūt mazumtautību valodu un kultūru, un līdzīgas iespējas tiek sniegtas arī skolēniem vidējās izglītības iestādēs. Taču man ir bažas, turpinā komisārs, ka grozījumi izraisītu tālējošus mazumtautību izglītības ierobežojumus. Tas savukārt būtu pilnīga novirzīšana no starptautiskajām normām un akademiskajas aprindās valdošās vienprātības par dzimtajā valodā apgūtas izglītības sevišķi svarīgu nozīmi pretstatot to valodu apguvei. Citāta beigas. Vienam no izglītības ieguves principiem ir jābūt izglītības valodas brīvas izvēles principam. Latvijas Republikā mazumtautībām piederīgie bērni jau tagad var mācīties pilnībā latviešu valodas skolās, kuras izteno vispārējās izglītības programmas. Viņam, tiem, kam vēlas, ir jābūt arī iespējas apmeklēt izglītības iestādes, kurās mācā galvenokārt mazumtautību valodās. Tomēr sabiedrībā ir atzītas arī bilingvālas mazumtautību izglītības programmas, kuru nostiprināšanai valsts izglītības sistēmā bija atvēlēti milzīgi līdzekļi. Bilingvālu mācību īstenošanai tika mācīti skolotāji un skolu administratori, izstrādāti neskaitāmie metodiski materiāli un mācību grāmatas. Es ierosinu nevis izbeigt mazumtautību izglītības programmu pirmskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē īstenošanu, bet saglabāt mazumtautību izglītības programmu pirmskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē īstenošanu, to turpināt arī vidējās izglītības pakāpē un tādēļ noteikt, ka cita valoda izglītību var iegūt valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas mazumtautību izglītības programmas, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Mīļie cilvēki, kas klausās šo Saeimas sēdi, es jūs aicinu padomāt par vienu ļoti zīmīgu detaļu. Un šī zīmīgā detaļa ir sekojoša. Uzdodiet sev jautājumu, kādās skolās turīgi latvieši sūta savus bērnus. Kādās skolās turīgi un ļoti turīgi latvieši sūta savus bērnus. Ja jūs nevarat sniegt sev atbildi godīgi, es jums paskaidrošu. Turīgi latvieši, tajā skaitā latvieši no Saeimas deputātu ģimenēm. Tajā skaitā latvieši no ministru ģimenēm un ministru biroju ģimenēm. Tajā skaitā turīgi latvieši ar lieliem uzņēmumiem, vai ne, Kolkungs? Savus bērnus sūta skolās, līdzīgi kā es savu meitu sūtīju Franču skolā, pie kuras durvīm es satieku ministra Eglīša ģimeni no konservatīvās partijas. Ko es gribu ar to pateikt? Es gribu pateikt to, ka beigsim būt divkosīgi un izlikties. Turīgi latvieši savus bērnus sūta skolās, kur bērniem mācās svešvalodā, kur bērniem pamatu valoda skolā nav latviešu valoda. Ļoti daudzi turīgi latvieši savus bērnus sūta tieši šādās skolās. Un pierādījums tam ir ministru bērni, pierādījums tam ir Saeimas deputātu ģimeņu bērni un tādā garā. Un tā ir taisnība. Tā ir absolūta taisnība. Nav neviena turīga ģimene, kurā bērni mācītos tikai latviski un neko citu nemācītos. Tā vienkārši nav taisnība. Kāpēc sanāk tā, ka jums, mīļie cilvēki, tiem bērniem grib uzspiest, ka viņi mācās tikai latviešu valodā un viņus pataisīt pa kalpiem? Bet pašiem savus bērnus sūtīt uz, un ne tikai Eiropas Savienības skolām, sūtīt uz Ķīnu, Āziju vai ne, Kolkungs? Vai sūtīt pāri okeānam un tādā garā? Mēs nerunājam tikai par Eiropas Savienību, mēs runājam par to, ka vajag paskatīties arī sev apkārt, vajag paskatīties uz tām ģimenēm, kas ir turīgiem latviešiem, ministru ģimenēm un Saeimas deputātu ģimenēm. Vai ne, Kolkungs? Paldies.
Debates slēdza. Komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 61 Artūras 0 priekšlikums nav atbalstīts.
9. priekšlikums deputāta Cilēviča priekšlikums rosina likumprojekta 9. pantā noteikt, ka citā valodā izglītība var iegūt izglītības iestādēs, kurās vispārējās izglītības programmu mācību priekšmets pilnībā vai daļai īsteno svešvalodā, lai nodrošinātu attiecīgās valodas, un šeit iekavās nevis Eiropas Savienības oficiālās valodas, kā tas ir spēkā esošajā redakcijā, apguvi, nosaucot tās kā svešvalodas padzinātās apguves programmas. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, šajā priekšlikumā ir divi aspekti. Viens ir drīzāk tehniskas dabas, jo patiešām likuma ir šāda norma, bet nav definēta šāda izglītība kā cīsta programma. Un man īsti nav skaidrs, kāpēc. Jo tas tomēr šis programmas īpatnības ir pietiekoši nopietnas, lai to definētu līdzas citam izglītības programmam, kas ir minētas likuma. Otrais aspekts ir vairāk pēc būtības, jo šobrīd šī spēka esoša norma pieļauj šādu izglītības veidu tikai gadījumā, ja tiek izmantots Eiropas Savienības valodas, un nekādu pamatojumu tam es neredzu. Jo kas ir Eiropas Savienības valodas? Tam ir zināmā loma tikai Eiropas Savienības institūciju iekšējā lietvedība. Un nekas vairāk. Un ja jūs atcerēsieties Venecijas komisijas atzinumu par izglītības reformu Latvijā, tad Venecijas komisija tieši atzīmē, ka nav nekāda tiesiska pamata šķirot valodus. Pēc tās pazīmes, vai tas ir kāda neoficiālas Eiropas Savienības valodas vai ne. Varu atgādināt arī svaigāko dokumentu, tikai vakar publicēto Eiropas Savienības tiesas lēmumu par, tā ir faktiski atbildē uz satversmes tiesas prejudiciālo pieprasījumu par mūsu lietu. Un es pirmkārt aicinātu jūs izlasīt šo lēmumu, šo tekstu, un neuzticēties pilnībā tam, kā šis lēmums tiek atspoguļots mēdījus, jo šis interpretācijas ir ļoti atšķirīgas, bet vienlīdz neatspoguļa objektīvi šī lēmuma būtību. Viens no būtiskajām aspektiem, ka Eiropas Savienības tiesa patiešām atzīmē, ka jebkādi starptautiskas vienošanas, starptautiskie līgumi vai citas starptautiskas sadarbības veidi var būt par pamatu, lai atzītu izglītību, nu, tiesā gan šai gadījumā augstskolas, citas valodas par pamatu. Un kā tos nevar reducēt tikai uz Eiropas Savienības tiesību. Tāpēc arī šeit mēs vienkārši nepareizi juridiski kvalificējam šo pašu iedzienu, ka Eiropas Savienības oficiālās valodas un šīs definīcijas lomu nacionālajā likumdošanā. Tāpēc es atgādinu, ka manā skatījumā labāk tīri juridiski definēt to, kas jau praksa dzīve notiek, pirmkārt, un otrkārt, tomēr sakartot esošas normas atbilstoši mūsdienu starptautiskam tiesībam. Jo šobrīd, nu, sanāk tā, ka, nu, aptuveni tā, kā Gobzama kungs tikko teica, ka faktiski izglītība Latvijā var būt ļoti dažādas valodas, Eiropas Savienības valodas. Nu, skaidrs, ka jūs cīnāties pirmkārt pret krievu valodu, es varu saprast, ka to nosaka jūsu politiska pārliecība un tā tālāk, bet man vienmēr nepatīk divkosība. Jo faktiski šādas lietas notiek. Un ja kāds grib, lai bērni tiktu izglītotu pamatā vai tikai angļu, franču vai vācu valodu, tas ir iespējams. Un likumdošana to pieļauj. Bet mēs kaut kā slēpam to, lai tas nebūtu redzams no malas vai mēs paši izliekāmies, ka šādas lietas neeksisti. Es atzinu vienkārši atzīt esošo situāciju likumā un tīri atbilstoši laba juridiskai praksai šo normu noformulēt tādā veidā, lai visiem, gan skolotājiem, gan skolu vadītājiem, gan vecākiem, būtu skaidrs, par ko ir runa, un, protams, lai šī norma atbilsta starptautisko tiesību principiem, atbilstoši gan Venecijas komisijas secinājumiem, gan arī Eiropas Savienības tiesas slēdzienam. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzamam.
Rīgā pie Kronvalda parka pretī Ukrainas vēstniecībai ir tāda maza piparbodī. Tur acīm redzami ārzemnieki ar mazliet citādā kādas krāsu gatavo kebabus un tirgo. Šie pārdevēji neprot nevienu vārdu latviešu valodā. Viņi sarunājas ar pircējiem angliski vai krieviski. Tas notiek Latvijā, šodien, vakar, notiks rīt, parīt un aizprīt. Tā nav vienīgā vieta, tādas kebabnīcas pilna Rīga ir šobrīd. Un tajā mirklī, tad, kad tu ieeji tādā kebabnīcā, kurā tev apkalpo ne latviešu valodā, bet angļu valodā, nesaprotot latviski nevienu vārdu, tu sev uzdod jautājumu. Sev. Kā tas nāks? Ar ko tieši šāda kebabnīca ir labāka un drošāka Latvijas sabiedrībai par analogu kādu citu vietu, kurā sarunātos, piemēram, Lido, kur šobrīd, kā mēs zinām, ir uzņemta arī bēgļi, kur apkalpo tev arī krievu valodā, kur nemāk latviski, kas apkalpo tev krievu valodā. Un vienā gadījumā it kā ir pareizi, un otrā gadījumā arī it kā pareizi, bet ja kaut kādā citā vietā mēs lietosim krievu valodu, tad tas būs nepareizi, jo tas būs kaut kā nekorekti un nebūs tas pareizais narratīvs un tādā garā. Un es nevaru saprast, kad tad ir labi lietot krievu valodu, kad ir slikti, kad ir labi angļu, kad ir slikti angļu lietot. Un sanāk, ka tas tiek izmantots tikai politiskām spēlēm, nekam vairāk. Reālajā dzīvē tam visam nav nozīmes. Reālajā dzīvē latvieši strādā tūkstošiem, desmitiem tūkstoši, īstenībā pat simtiem tūkstoši latvieši strādā uzņēmumos, kur vispār nerunā latviski. Tāpēc, ka viņi kalpi, es atvainojos. Tāpēc, ka viņiem skolā neļāva mācīties svešvalodas, tāpēc, ka mūsu izglītība bija nekonkurēt spējīga un ir uztaisīta nekonkurēt spējīga. Tāpēc Rīgā mums apkalpo mūs, nu jau svešvalodā runājoši cilvēki, jo savējie aizbrauc prom ar visiem bērniem, jo citur ir labāka izglītība, konkurēt spējīgāka izglītība. Rīgas centrs pārvērš pa kaut ko pavisam nesaprotamu. Un tas ir šādas politikas rezultāts, kuru īsteno vienotība ar Nacionālo apvienību, iztukšo no latviešiem. Un iemesls tam ir nekonkurēt spējīgā izglītība, kas pēc tam pārvērš nekonkurēt spējīgās darba vietās tam līdzīgi. Mūsu izglītības sistēma ražo, piedodiet, bet kalpus. Un tas ir jāmaina. Un galvenais, kā to var mainīt, tas nav nekas jauns. Krišāns Valdemārs par to runāja, viņš teica, latvieši brauciet jūriņā, ar to domājot, mācieties valodas. Un es šodien no šīs Saeimas tribīnes saku, vienīgais, kurš nebaidās, atšķirībā arī no saskaņas, pateikt no Saeimas tribīnes, latvieši māciet saviem bērniem arī krievu valodu. Jūs nebūsiet prokremlisti, māciet lasīt Puškinu, Dostojevski, oriģinālu valodā. Ļaujiet skatīties Zvjagencīva filmas. Ļaujiet bērniem būt gudriem. Māciet viņiem valodas, 4, 5, pēc iespējas vairāk, lai bērni ir konkurēt spējīgi, lai viņiem rodas tie lielie uzņēmumi, lai nevis Latvijā ir lietuviešu Maksima, bet Lietuvā ir kaut kāds prievīšu un tur auseklīšu uzņēmums. Un nevajag par to izlikties vai smaidīt, ka tagad ir baigi forši, ka latvieši kļūst arvien nabadzīgāki. Viņi kļūst nabadzīgāki pateicoties šai nepareizajai politikai. Šī politika ved mūsu tautu pretī bezdībenim. Visa tā valodas politika lūdzu apvienot laikus.
Divas laiki ir apvienoti.
Visa tā valodas politika ir galīgi, galēji šķērsām un nepareiza. Parastajiem mirstīgajiem māca latviski neko, turīgajiem māca svešvalodās, pēc viņu iespējām, cik var samaksāt. Nu, ja var samaksāt pa bērnu 1000 eiro mēnesī, tad jau kaut ko arī iemāca. Tā notiek ar ministru bērniem un deputātu bērniem. Mīļie cilvēki, mīļā Latvijas sabiedrība. Latviešu valoda izmirs, ja latvieši būs nabagi. Latvieši būs nabagi, ja mācēs tikai latviski. Ja latvieši mācēs svešvalodas, tajā skaitā arī krievu valodu, latvieši kļūs turīgāki. Jo turīgāka būs sabiedrība, jo vairāk latvieši atgriezīsies Latvijā. Jo vairāk latvieši atgriezīsies Latvijā, jo Latvija būs latviskākā. Un es runāju taisnību. Atšķirībā no visiem pāriem es runāju taisnību. Jo starpības starp mani un jauno konservatīvo partiju ir tāda, ka Es pasaku taisnību, bet jaunā konservatīvā partija divkosīgi melo no tribīnas. Bet pēc tam pie skolas, kurā māca svešvalodā, ar ministru Eglīti mēs satiekamies ar bērniem kopā.
Deputātu politiskajiem uzskatījiem, nevis par viņu bērniem. Dombrovas kungs, runāsiet vienu minūte, pietiks. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Svešvalodas katra ir vērtīga, bet te ir runa par kaut kādu kopējo kārtību valstī. Tā nav normāla situācija, ka ir joprojām iestādījumi, kurus faktiski vada organizētā noziedzība, kur ir saziņa angļu valodā. Es gribu teikt paldies bijušam ministram Ģirģinam un ministram Gerhardam, kuriem vismaz izdevās uztaisīt reizi pa vienu no šādu organizētās noziedzības kantoriem, un tas ir likvidēts. Bet par valodu runājot, izglītības sistēmā nebūs saskaņa, nebūs tie jūsu priekšlikumi atbalstīti. Vai cik arī kvēlu Govzem kungs nākt runāt par jūsu priekšlikumiem, tie netiks atbalstīti. Mēs virzīsimies uz vienotu izglītību valsts valodā, noraidam šo priekšlikumu.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā priekšlikums tev atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. deputātu Cilēviču iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 63 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam, tātad darbu pie šī likumprojekta turpināsim pēc pārtraukuma. Aicinu deputātus uz neatkarības laukumu, mēs kopā iestādīsim ceriņus brīve par godu Saeimas simtgadēji, un pēc tam Saeimas vestibilā kopā ar mūsu aizsardzības komisiju mēs veiksim fotokonkursa sardzēju par visdārgāko uzvarētājus. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi nav reģistrējušies. Dagmāra Beidmirela Gaula, Andri Čakši, Raivis Dzinters, Marija Golubeva, Armands Krauze, Juris Pūce, Andris Skride, Didis Šmits un Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.